Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Özbegistanyň premier ministriniň ornbasary Jamşit Hozaýew 17-nji ýanwarda türkmen wizasyny almakdaky kynçylyklaryň ýurdun Işewur jemgyýetiniň Türkmenistan bilen aradaky iş gatnaşyklaryna päsgelçilik töredýändigini aýtdy. Özbek telekeçilerinin işçiler ve hükümet resmileri ile duşçuğunluk olgulun vize meselesi dine konşu yurdun telekeçiler çünler. Türkmenistan'ın öz ilat çün hem ağır mesele bolmağını galiyar deyip adatlığın çeşmeleri kabar veriyar. Gazeta Nokot uz nesirinin yazmağını göre Tacikistan ile aradaki sevda katnaşıkları hasta köp tankıydı sede var olu. Duşukta Knauf kampaniyasının yerli bölümünün tecirçilik direktörü çıkış edip özbek kampaniyalarının eksport etmekte %100 olayan pesiyelçilikleri, hususan onların Türkmen vazarını uçurayan vize kıyınçılıkları varada gurrun verdi. Ol özlerinin Türkmen sahanı köp muktarda eksport ediyenliklerini, hedir bazara teyze innovasyon önümleri girdiyen vaktlarına ve onları ködürlenlerine işgarlı üçün vize almakta ilgiderli kıyınçılık çekkenliklerini belläp bu meselenin çözgüt tapılsa gow bolar dedi. Özbekistan'ın Türkmenistan'daki ilçisi Ravşanbek Alimov Knauf bilen bağlı yağdaya düşündürüş verip Knauf ören işçin biz olar bilen ilgiderli ara katnaşıkta olyarız ve olara kömök ederiz. Oların Aşgabatlı ve Türkmenabatlı sergi darları bağır dedi. Resmi maglumatı göre 2025. yılın ilkinci 11 ayını Özbekistan ile Türkmenistan'ın arasındaki sevda dolanışı 1 milyard Amerikan dolarından geçti. Emma muňa garamazdan hökümet başlygynyň ornbasary Jamşit Hozaýewiň nygtamagyna görä wiza meselesi öňküleri ýaly işgärler üçin anjyk mesele. Şinlik hem päsgelçilik bolmagyna galýar. Türkmenistan ve Özbekistan özara gatnaşyklary puwtulandyrmagy we anyk mazmun bilen doldurmagy iki tarapyň hem taýýardygyny tasdikleýär. Ýöne bu gepleşikler köplenç türkmen tarapynyň döredýän emel kynçylyklary, hususan wiza meselesi sebäpli dol netije bermeýär diýip synçylar aýdýar. Geçen ýyl iki ýurdun araçagyny Serhet oýunnaky bitarap zorlukda açylan ortalyk wagtlarda söwda etjek yerli telekeçileriň aýtmak larına göre täze wagtlar üçin propusko 4 aýyň dowamında çykýar. Munyň sebäbi aýdylmagyna göre Serhetde söwda etjek telekeçileriň bitarap zonada açylmaly türkmen özbek wagtlaryna barmak isleýänleriň 3 arka barlaw bilen bagly. Anonimlik şertinde gurulýan telekeçiniň tasdiklamagyna göre Serhet gaçakçylygyna tutulan we türme düşen garnaşy bolan raýatlar Serhetdäki zorlugy göý berilmeliler. Bu mesele migrasiýa, milli howpsuzlyk we terhet gurluklarynyň wekilleri tarapyndan bilelikde çözülmeliýip, Özbegistanyň guruluşyk materiallaryny getirip satýan telekeçi adatlygyň habarçysyna aýtdy. Synçylar geçen ýylyň fevralyna iki ýurdun arasynda erkin söwda tertibini girdirmek, bir-biriniň çäklerini önürleýän önümler boýunça gümrük paşlaryny ýatyrmak gabatda gelinen kararlaryň bu urda edilen gowy iş bolanlygyny bellediler. Ýöne hökümet tankyçylary şol wagt hem Türkmenistanyň dilli açyklyk iş ýüzünü alyp barýan ýapyklyk görülgesiniň bu golaýda üýtgü möjekdigini öňe sürüpdiler. Avstriýada ýaşaýan türkmen ýaşulty, olorky diplomat Nur Muhammed Hanafyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, iki ýurtda prezidentler täzelenýäli bäri köp zat üýtgödi. Ýöne Aşgabat ýurdun hakikattan hem açılmağını dille del, iş yüzünü karşı durmağını devam ettiriyor.
Dille bulur hem mezada tayin hem mezada etmeyene önha yollara mı açık, bugüne mi açık yönü hakikat yankıya gerek gelen ne dini piyasyonluk galiye. Mesela vize olsun ya transport mesele olsun şu transit meselesini ne de ay bizim ha bizim üstümüzden hem mi transitler geçtin biz mu tayin biz şunu ne mi işler gerek bolsa ettik deyip bir ağızları doldurup kurulayarlar da işe gedek kalınna aydılayan sözler bilen hakikat yer bile gökyel tapadı var.
Nur Muhammed Kanaf bu karşılığın sebebini Türkmen hökümetindäki düşündürüp bolmayan gorky, howatyr bilen baglanyşdyrýar. Kynçylaryň käbiri Türkmenistandaky wiza kynçylyklarynyň esasan korrupsiýa, paralmak finansy bilen baglydygyny öňe sürýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, daşary ýurt raýatlygyna alan Türkmenistanlylaryň toýy ýa-da gelmek üçin soraýan wizalary hiç bir düşünmeksiz reddedilip bilinýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada döwlet migrasiýa gurulugynyň daşary işler we milli howpsuzlyk ministrliklerinden resmi düşündürüş alyp bilmeýär.